Umět se vznést nad mraky, létat. Sen spousty lidí. Mladý pilot Adam Jandora si jej mohl splnit.
Letadla se mi líbily už od malička, když jsem byl malinký. A zhruba tak asi nějaký ten zlom, kdy už nic jiného než letadla mě nezajímalo, tak to bylo tak asi možná kolem 11 let. To už byla doba počítačů, tak jsem lítal na různých flight simulátorech a lítal na různých těch jako virtuálních sítích, kde se jako napodoboval ten jako reálný provoz a tak. No a mým snem vlastně bylo samozřejmě i lítat. No a jakmile to bylo možné, u mě to bylo teda od 17, takže v 17 letech už jsem vlastně se stal tady pilotem kluzáku, čili bezmotorových letadel na Medlánkách. Pro mě bylo strhující zážitek.
Pojď se mnou podívat na jeho koníček, vášeň i zaměstnání. V práci se Adam věnuje řízení letového provozu a ve volném čase létá. S mikrofonem vás bude provázet Bětka Havlová. Krásný poslech.
Právě stojíme před vraty hangáru letiště v Medlánkách, což je v podstatě druhé letiště v Brně, a toto letiště se věnuje, nebo lidé na tomto letišti se věnují sportovnímu letání.
Uh-huh. A ty jsi jeden z nich?
Naštěstí ano.
U vás doma někdo se tomu věnuje, že říkáš, že od 11 let už nezajímalo nic jiného? To je docela dobrý.
Ne, v rodině já jsem asi nějaký jedinej nebo divnej. Nikdo jiný v rodině nějaký letecký pozadí nemá. Jo, tady v aeroklubu právě se najdou lidi, kteří už po generace jsou jako piloti. Jo, že jejich táta lítal, jeho táta taky lítal, jo, ale to zrovna není můj případ. Naopak můj taťka, tak ten se bojí lítání, protože tam má špatné vzpomínky ještě z minulého režimu, když párkrát letěl nějakým ruským letadlem, jako samozřejmě pasažer, a skoro po každé nouzové přistávali nějak, nebo se něco stalo. Takže ten se bojí lítat a do dneška jsem ho ještě ani já nesvezl, nemůžu ho tam dostat. Ale doufám, že už se to brzo povede.
Možná ještě předtím, než se třeba zeptám na tvoji vášeň k tomu lítání, tak myslíš, že bys mi teda mohl nejdřív ukázat, protože to, co já vidím, posluchači nevidí a je to tady fakt hezký, je tady spousta malých letadel.
Lidově se tomu říká vitroň nebo plachťák, správně podle předpisů, tak se tomu jmenuje kluzák, což je bezmotorové letadlo. Jak jsi řekla, že jsou malý ty letadla, tak to je relativní, jsou i menší letadla. A zrovna ty kluzáky, tak ty se vyznačují tím, že mají široké rozpětí, čili že mají dlouhý křídla. Mm-hmm. Jo, ty, co tady vidíme, teďka jsme v jedné části hangáru, kde jich je tady kolik? 1, 2, 3, 4 kluzáky, tak ty mají rozpětí kolem 16 metrů. Samozřejmě existují i nějaký sportovní, výkonnější kluzáky, které můžou mít i přes 20 metrů rozpětí, takže to už je fakt obrovský letadlo. A váhově se ty letadla pohybují kolem 200 kilo, když je to bez lidí. Čili záleží, jestli to letadlo je vyrobené z hliníku, jako třeba český legendární, nebo československý legendární Blaník. A potom tady máme ještě jedno, nebo dvě motorové letadla. Jedno právě takový malinký, to je kategorie ultralight, nebo ultralehký letoun.
A který to je?
Tady ten bílý Dynamic, ten je zase výroby ze Slovenska, z Prievidzi. Mm-hmm. Tím vlastně taháme ty kluzáky do vzduchu, jo, protože to motorové letadlo na sebe připne lano a na to lano se připojí ten kluzák a vlastně za tím motorovým letadlem je ten kluzák tažený do nějaký výšky, kde se potom podle potřeby, podle vhodnosti, tak se zase odpojí a už lítá sám. A když je škaredě, tak jak dneska, že prší, dneska by jako šlo by letět, ale nebylo by to nic hezkýho. A tak když nejsou takovýhle právě nějaký hezký podmínky, tak ten kluzák v podstatě jenom klouže směrem k zemi a podle toho, jak je vysoko, tak dlouho trvá ten let. Jo? Čili dejme tomu, kdyby nás to motorové letadlo vytáhlo do výšky 1,5 km nad moře, tak ten kluzák poletí zhruba nějakých 20 minut, než přistane. Potom ale jiný dny, když je hezký počasí a je takzvaně termika, tak to je právě to, proč se plachtí, to je tam jakoby to sportovní plachtění, že to slunko různě, na různý teploty ohřívá různé části země a tam, kde se to nahřeje víc, tak tam se vytvoří taková bublina, která začne stoupat k nebi, tím se vytvoří stoupavý proud a na obloze to potom udělá takový ty beránky, takový ty oblaka bílý, kupovitý oblaka, kterým se odborně říká cumulus.
Počkej, teď jsem to úplně nepochytila.
Ano, milí posluchači, musím se přiznat. Já nevěděla, jak funguje létání bezmotorových letadel, tedy i kluzáků, na které jsme s Adamem koukali. Adam byl ale se mnou trpělivý a vše mi krásně vysvětlil. Takže jestli patříš taky k lidem, kteří o létání letadel bez motoru nic moc neví, pozorně poslouchej. Je to totiž moc zajímavé.
No, ta termika funguje tak, že slunko svítí na terén Máme tam třeba, nevím, zoraný pole, který je tmavý a vedle toho je třeba, nevím, les nebo vzrostlý pole. Jo, les je zpravidla chladný a to zoraný pole, který je tmavý, tak to se prostě zahřeje ten vzduch tam tím slunkem. No, tím, jak se to tam nahřeje, tak vznikne rozdíl teplot, ten vlastně to množství ohřátého vzduchu začne stoupat, protože je lehčí. A tím, že začne stoupat, tak se tam vlastně vytvoří nějaký vertikální proudění, takový vítr jakoby prostě nahoru. Mm-hmm. A to je to, co ty kluzáky právě hledají, protože do toho vletí, to je takový tunel, takový sloupec toho vzduchu, co v podstatě fouká zhůru. A v tom sloupci, v tom stoupáku takzvaně začne kroužit a vlastně začne stoupat. Jo, čili díky tomu ty kluzáky vlastně v tomto hezkém počasí neletí jenom těch 20 minut k zemi, ale dokážou letět klidně 5, 6, 7 hodin nebo klidně celý den, se udrží ve vzduchu. A ti nejlepší, co tady máme, tak lítají a i přelety o délce 1000 kilometrů, že obletí celou Českou republiku v podstatě za jeden den.
No ale musí si vybírat tím pádem místa, kde ty teplý proudy jsou.
Přesně tak. A v tom je právě ten těch plachtařů, že ten, kdo to umí, nebo kdo má štěstí, tak ten má lepší výsledek ten den, ten uletí dál a uletí rychleji. A jo, je to aj hodně pak o zkušenostech a takhle tady v našich podmínkách se ti plachtaři orientují právě podle těch oblaků, protože jak ten teplý vzduch stoupá vzhůru, tak on se ochlazuje a tím klesá, jakoby, no, tím se zvyšuje relativní vlhkost, takže ta voda v tom vzduchu, která je všude, prostě vždycky, tak skondenzuje a my začneme vidět jakoby ten mrak, čili my vidíme vlastně namalovaný ten sloupec toho vzduchu, co se tam děje, jak se ten vzduch hrne nahoru.
Takže jsou... do toho mraku spíš máte letět, nebo se mu právě máte vyhnout?
Ne, pod něho. Do mraku nesmíme, aby jsme se posrážili, kdyby se tam potkali dva. Jo, to je aj, jako podle předpisu je to zakázaný, takhle s kluzákama letět do mraku. A čili my tím mrakem poznáme, že vlastně pod ním je ten stoupavý proud, vlastně ten ho vytvořil. Čili víme, že pod tím mrakem ten stoupák bude a začneme pod tím kroužit a stoupáme vlastně až pod tu základnu toho mraku a pak zase letíme o kus dál, zase sklesáme. Přirozeně tím, že vlastně ten kluzák nemá ten motor a hledáme další prostě stoupavý prout a takhle furt dokola až do přistání. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. How you think of love, and I always look up to the sky, pray before the dawn, 'cause if I always, sometimes they arrive, sometimes they are gone.
To mě teda úplně fascinuje, já jsem to teď dopředu nevěděla.
No, hodně lidí to neví, ono je taky matoucí, že se tomu říká větroň.
Že to si každý myslí, že to je po větru.
No a s větrem v podstatě to, jako jsou i případy, kdy ten vítr tomu pomáhá, ale jakoby ten kluzák nelítá na větru, to my jako známe, že fouká jako zleva doprava, ale na tom pohybu vzduchu zhůru, čili na těch vertikálních proudech. Čili děláme si z toho srandu, že když vlastně to lítá na tu termiku, tak by se tomu mělo říkat termoň. Jo, ale správně je to tedy ten kluzák. Jo, ale pak ještě taky další vtípek, když vlastně to člověku nevíde, že si myslí, že někde ten stoupák bude, on tam pak není, tak gravitaci prostě nepřekecáme, ten kluzák furt klesá a musíme prostě přistát. Čili ten plachtař, jo, ten pilot toho kluzáku musí každý let počítat s tím, že nemusí se vrátit zpátky domů jako na letiště, ale že přistane někde do pole, jo, prostě někde volně v krajině, někdy třeba i na druhé straně republiky. Takže se za ním musí vydat parta kamarádů s přívěsem na to letadlo, dojede tam, to letadlo rozloží, to je otázka třeba 10 minut, naloží ho na ten přívěs a pak jedou zpátky. No a tady to vlastně vždycky, když přijde tam nějaký obyčejný člověk, prostě co vidí, že tam letadlo přistalo do pole, tak občas se stane, že ty lidi právě říkají, co je, došel vítr. Tím, že to, se tomu právě říká ten větroň, tak si z toho taky tak děláme už srandu. No. Když člověk letí, tak chvilku mu to někde stoupe, pak to zase strašně třeba padá, jo, že to klesá, že ten vzduch zase se tlačí dolů, studený. Takže to se neustále tvoří, vyvíjí. Jo, čili když poletí dva kluzáky za sebou s odstupem třeba 10 minut, tak každý bude mít úplně jiné podmínky potom.
A doletí třeba úplně jinam.
No, je to tak.
A co když je hezky a žádný mraky nejsou? Podle čeho se orientujete?
No, to je složitější. Ta termika takových podmínkách může existovat, akorát je právě to o tom, že je sucho, nebo nedojde k tomu, že vlastně skondenzuje ten mrak. Čili ono to funguje úplně stejně, akorát to nemáme zjednodušený těma mrakama.
No právě, no,
takže
to nevidíte.
Má to v podstatě výhru, že člověk vlastně, když má naplánovanou nějakou trať na nějaký otočný bod, tak aspoň neodlítává z té trati, že prostě letí přímo, protože stejně nemá jako kam zatáčet kvůli těm mrakům. A nebo, když je to právě někdo už zkušenější, tak právě třeba ví, jo, že v nějakým údolí, často lítáme tady třeba na sever, na Moravskou Třebovou, jo, tam Boskovice, Blansko a tak dál. A to je takový širokánský údolí a podle toho, jaká je denní doba, tak nějaká strana toho údolí může být nasvícená slunkem. A tam vlastně ten úhel jakoby vůči tomu slunku je větší, takže tam je větší šance, že se to bude ohřívat a budou tam pravděpodobně i ty stoupavé proudy. Čili tady ty zkušenosti, když ten člověk už má a ví, že to se tak jako lokálně někde děje, tak podle toho letí a tím vlastně jakoby vyhledá ty stoupavé proudy, aniž by k tomu potřeboval ty mraky. Akorát je to větší hádanka než s těma mrakama takhle.
A je to nebezpečné? Řekl bys, že tam třeba nějaké nebezpečí
hrozí? No tak nebezpečí je všude, ale rozhodně to je bezpečnější než jízda autem. Jo, i když se spočítají, všichni znají ty statistiky nehod a obětí vlastně v letectví, tak přepočtu na ty lety to tam říká se, že bezpečnější je už jenom doprava po eskalátoru, jako než letectví, jo, nebo doprava výtahem. Jo, že s autama prostě těch nehod mnohem víc než v tom letectví. A je to právě kvůli tomu přístupu v tom letectví, že se právě všechno dělá tak, aby se člověk nedostal do té situace, ze které už není východisko. Jo, lidi v autech, no, tam si se nekdokoliv, lidi s různýma predispozicema, jak bych to tak nazval, a často můžou právě riskovat a dělat věci, které vlastně moc dobře neplánují nebo se přecení. V tom letadle toto se nesmí stát. Jo, ten člověk musí být tak vycvičený, aby byl pokud možno připravený na co nejvíc možných situací a vlastně všechny možné závady nebo nějaké jakoby nehodové situace, tak na ně se právě cvičí úplně na začátku v tom výcviku. Jo, že vlastně, až se naučí to letadlo ovládat, tak se potom zkouší, že mu ten instruktor jakože zablokuje třeba nějaký kormidlo, že mu to prostě drží ten knipl a ten pilot prostě se s tím musí poradit a nějak umět přistát, čili když jde už k té pilotní zkoušce, že bude potom lítat sám, tak už by měl ten pilot být připravený právě na tady ty základní jakoby nebezpečí, které by ho mohly ohrozit. A vždycky je nějaké jako opatření, co s tím udělat, aby se zachránilo.
To je racionální vysvětlení toho, jakože letecká doprava je nejbezpečnější, ale přeci jenom ten pocit, když člověk nestojí nohama na zemi a je ve vzduchu, tak ten s tebou nic nedělá.
No na to si člověk zvykne v podstatě po pár letech, jako jo, nebo nemyslím letech jako roky, ale letech jako jo. Po párkrát, co letí. Jo, protože v podstatě všechno to je o zvyku a to je akorát takový půd sebezáchovy toho člověka, když, jo, nebo když bych vás teďka vzal do toho letadla, tak vy to nemáte pod kontrolou, vůbec vlastně nevíte, co od toho máte čekat, ani ten mozek vlastně neví, ta rovnováha nechápe, co se to sakra děje. Jo, a to je jakoby ten strach z toho nevědomí, jo? Nebo to, že vlastně člověk jde do neznáma a bojí se toho neznáma, což je v podstatě původce většiny strachu z toho neznáma. Jo? No a tím výcvikem ten pilot vlastně se s tím vším seznamuje a pak už ani nemá jakoby důvod se bát, respektive neměl by se vůbec dostat do situace, kde by se měl bát, protože vždycky musí vědět, co dělá a co se může stávat. Čili v tom vzduchu prostě to, že člověk jakoby není na zemi, tak už tam tak jako nějak si na to zvyká. A o to líp vlastně se mu potom lítá, protože už instinktivně to letadlo ovládá prostě, jo? Jak různě si ten vzduch s ním třeba různě houpe, tak už ani nepřemýšlím nad tím, že ta ruka sama tím kniplem to prostě kompenzuje a já se věnuju v hlavě prostě přemýšlení o něčem jinému.
A stala se ti někdy nějaká fakt třeba jako historka, že to fakt třeba něco nebezpečného?
Jako občas byly nějaký jako takový mimořádky skoro, jo, že člověku něco úplně nevyšlo, ale vždycky to jako dobře dopadlo.
Jo.
Jo, ale
tak třeba se zbál?
No, jako nikdy to jako nebylo tak, že by člověk byl úplně těsně od smrti, jo, ale že prostě tím, jak člověk chce být jako na několik kroků vzdálený od těch nebezpečných situací, tak když se k ním přiblíží prostě už jenom na pár kroků, tak už to je jako by ten pocit toho nebezpečí to špatně, ale pak jako se tomu dá ještě zamezit, takže jo, to byly nějaký právě třeba, že mě, já nevím, jo, jsem přistával někde v poli a byl silný vítr, to bylo v Krkonoších vlastně, to jsem se po druhé tam narodil, tak mě to sfoukávalo do takového údolíčka, já jsem potřeboval přistát na jediném poli, který bylo na takovém hřebení. No a jak tam hrozně foukalo, tak jsem se prostě ocitl jakoby v tom okruhu na přistání, jsem se ocitl mnohem níž, než už bych chtěl být. Takže jsem musel jako to zkrátit okamžitě, jako to namířit na tu plochu, abych tam vůbec doletěl. Musel jsem tam udělat takový slalom mezi dvouma stromama. Mm-hmm. Jo, vlevo byla nějaká kostelní věž, vpravo byl nějaký statek a neměl jsem prostě na výběr, kam jít. No, takže to byla taková krizovka, že teda to tam vyšlo a jako doletěl jsem v pohodě, ale tam jako stačilo zaváhat a neměl bych to jako kam posadit. Skončil bych někde v lese nebo tak, že bych jako přežil bych to největší pravděpodobností, ale zničil bych to letadlo, což by byla škoda. Mm-hmm. No, nakonec jsem bezpečně teda přistál, ale nebylo to příjemný pocit. Jako chvilku jsem tam byl rád, teda, jako, že je to dobrý.
A to sletěl sám?
Jo, to bylo na nějakých závodech. Nás tam jako by letělo větší počet letadel, ale já zrovna jsem vychytal nějaký interval tam toho vzduchu, že jsem jakoby sklesal už pod takovou výšku, kde bych mohl navázat na ty další stoupavý proudy a řešil jsem to tím přistáním do pole, což je v podstatě standardní věc, akorát tady právě mě překvapil ten vítr, nebo ne, já jsem věděl, že fouká, ale překvapilo mě, že tam prostě se stala nějaká taková turbulence, že jsem musel narychlo změnit ten plán prostě a to nebylo příjemný.
Co tě na tom lítání tak baví?
Tak asi ta volnost a svoboda toho pohybu, to, že má člověk krásný výhled. A je to vždycky takový vysvobození, jo? Že se člověk dostane prostě na ty pozemské problémy a když letí na nějakém tom přeletu, je někde 100 kilometrů od Brna, tak prostě vůbec ho nezajímá, že dole jsou nějaký zácpy na dálnici, že je dole vedro, nebo že tady se někdo pohádá, nebo něco. Prostě to je, všechno prostě přestane existovat a člověk je prostě jenom on, to letadlo a prostě příroda, nic jiného neexistuje. A je to prostě vysvobození takový úplně do jiného světa prostě, kde člověk má klid od všeho a všechno je tam, jak má být, většinou teda. Někdy se to počasí pokazí, tak to zkazí náladu, ale i tak prostě to k tomu patří, no.
S Adamem Jandorou si na medláneckém letišti povídáme o létání. Stojíme v hangáru, kde je spousta kluzáků, sportovních i výcvikových.
A nejstarší kus, co tady máme, to je krajánek, to je tam ten vzadu tak jakoby na šikmo a to je rok výroby 1948, tenhle kus. Jo, čili to už má jako velikou historickou hodnotu, to je prostě veterán a je v krásném stavu. A každý rok vlastně se pořádají tady takzvané oldtimer víkendy, kdy vytáhneme všechny ty naše staré letadla a ještě i z republiky různě sem přijedou další různý jiný jo, kusy právě, takže je to takový o víkendu to bývá ta akce a je to právě i podívaná pro veřejnost, který si můžou přijít podívat a v těch dvou místních se dá i zaplatit výhlídkový let. A můžu i rovnou říct, kdy to letos bude. Vlastně jsme se podívat akorát do kalendáře. Takže letos ten Oldtimer Weekend bude 4. až 6. září s tím, že ten hlavní den je 5. září. Čili 5. září, když přijdete do Medlánek a bude hezky, tak toho rozhodně nebudete litovat. Protože tady bude strašně moc letadel, bude to tady žít, bude tady pohoda, po tom letišti se dá procházet, kochat se, na dva malíta, prostě desítky letadel, ladně, slyšíte, jak to tak trošku pohvizduje v tom vzduchu. Jo, a říkám, případně se dá jako i nechat zařídit, že se dá v tom letadle svést s nějakým instruktorem.
Třeba i právě s Adamem Jandorou.
Možná.
Tak myslíš, že bys mi třeba mohl v úvozovkách ukázat nějaké to letadílko?
Tak můžeme jít třeba do toho Blaníka, to je taková, tam ty dvě bílí, tam jsou za tím plotem, to jsou takový ikonický legendy, celosvětově známé. Tady jenom pozor na křídlo.
Tady to je krásná stodola, tady se úplně nahoře, když se člověk pívá nahoru, tak tam vidí modely letadel velké, nebo to asi jsou jenom...
Ne, to jsou starý rozbitý letadla, tamto, co jsou jakoby na náhradní díly zbytky křídel a trupů.
A
tohle to jsou akorát to je jiný typ letadel, to jsou takový ultralehký, jmenuje se to Straton, je to pro jednoho, tam ten je pro dva a to je taky takový sranda letadílko, fakt jako na povožení. Tak už tak můžeme jít z té strany. Tenhle kluzák to je L13 Blaník, vidíme, že to je celokovová konstrukce, respektive hliníková konstrukce. Mm-hmm. Jo, takže ten, dá se říct, že je trošku těžší, ale zase je to, jakoby technicky je to skvost. Jo. Je to letadlo, který předběhlo svou dobu. Konstrukčně to je vyrábený už od 50. let a když to člověk porovná s některýma jinýma letadlama ze stejné doby, tak je to prostě o řadu až možná desítky třeba let v něčem napřed. Jo, že to prostě je strašně dobře vymyšlené letadlo, je od počátku bylo vyvinutý vlastně pro výcvik, takže to letadlo je v tom vzduchu hodný. Jo, když ten...
Prosím, vysvětli mi, pro výcvik znamená co?
To znamená právě, že to je dvoumístný, aby mohl sedět vzadu instruktor, vepředu sedí ten žák, jakoby, nebo pilot, který se to učí. A na tom vlastně probíhá ten praktický výcvik těch pilotů k tomu, aby mohli složit zkoušku a začít lítat sami potom na jednomístných kluzácích právě tady ty všechny přelety. Jo, takže s tím vlastně to bylo vyrobený nebo vymyšlený, aby to letadlo prostě mělo takové vlastnosti, že jo, nebude náchylný třeba na nějaký pády, že bude stabilní, že prostě bude v něm dostatek místa, jo, a bude mít predispozice, aby se ten člověk v tom naučil věci právě i na, do budoucna na další letadla. Jo, tehdy právě to bylo ještě ve Svazarmu, čili tam byl předpoklad, že z každého pilota by v případě nějaké války byl vlastně potom jako válečný pilot, vojenský, jo, všichni byli v podstatě jako v nějaké záloze, dá se říct. Jo, takže vlastně to letadlo má i zatahovací podvozek, aby ten pilot se už od začátku učil úkon, že vlastně musí něco dělat s podvozkem. Na křídle má vztlakový klapky, brzdící klapky, čili další dvě páky. Jo, je to celkem vlastně vybavené letadlo. A neuvěřitelně vlastně se osvědčilo, že do dneška to lítá různě po světě, dokonce jeden typ vlastně ten akrobatickou verzi, to je v podstatě tady to stříbrné letadlo, co vidíme, je téměř k nerozeznání od klasického blaníka, ale má trošku jinou konstrukci, jakoby zevnitř řekněme, tak to do dneška používá americké letectvo právě pro výcvik svých kadetů úplně jako od počátku. Jo? Na internetu se to dá najít ty videa, že normálně prostě lítají v krásných stříbrných blanících prostě z Československa. A ty letadla tím, že jsou v takových podmínkách, že se o to dobře starají, tak vypadají furt jako nový. Jo, přitom jsou prostě desítky let starý. Což je vlastnost většiny letadel, že jsou, jo, vyrobený, dejme tomu třeba v 70. 80. letech a přitom vypadají relativně nově. Protože to lítání je vlastně bezkontaktní sport, takže když teda samozřejmě nedojde k nějaký nehodě, tak to letadlo je vlastně nepoškrábaný, nepoškozený a ty lidi se o to starají, po každém letu to umijou, nebo měli by to umít. Jo, a je to nějak udržovaný vlastně v tom dobrým stavu, že není nutný to letadlo měnit často jak třeba auta. To prostě vydrží.
Že to je asi docela drahý koníček, že?
No jak se to vezme? To plachtění v podstatě zas tak ani ne, jak by se třeba mohlo zdát. Jo, máme tady v aeroklubu prostě lidi, kteří jsou studenti a máme tady i lidi, co jsou někde třeba finanční ředitelé v nějaké firmě. Jo, čili je to taky panoptikum úplně průřez vlastně celé společnosti. Jo, a i ten student jako v podstatě si to může dovolit. V podstatě jde o to, když člověk chce lítat, tak si tu cestu vždycky najde. Je to u nás mnohem levnější než v zahraničí. Jo. Když jsme třeba byli lítat v Německu, tak jako do Alp jsme zkoušeli se tam, nebo učili jsme se lítat v Alpách s kluzákama, tak tam u nich je to minimálně pětkrát dražší, tam je to neuvěřitelně drahý. Tam mají úplně jiný přístup. Tam v podstatě ty aerokluby jsou, dá se říct, komerční firmy, které mají zaměstnance, že vlastně instruktor je na plný úvazek zaměstnaný. A pak jakoby ti piloti, v podstatě ti zákazníci si za to musí tam platit. Když to ty aerokluby v České republice, ale i na Slovensku, to je v podstatě stejný, tak je takový pozůstatek toho Svazarmu, právě ještě ze socialismu, kdy v podstatě to byla soběstačná prostě jednotka lidí, kteří si se o ty letadla starají své pomocně většinou, čím se ušetří ohromné množství peněz. Jo. Instruktoři tady chodí vlastně ze svého volného času a nejsou placení jako zaměstnanci, čili to je další jako věc, která se nemusí platit. V podstatě to začíná být tady cenově čím dál dostupnější, dá se říct.
Pojďme zpátky k tomu letadlu.
No.
A tak co bys mi teda na něm ukázal?
No teď se díváme vlastně do kabiny, takže vidíme, že jsou v podstatě tady dvě pozice, dvě místa, které jsou, co se výbavy týče, tak jsou v podstatě identické. Vepředu je to vlastně pozice pro žáka a vzadu je to pozice pro instruktora. Když ten pilot letí sám, že už má nebo už je venku z výcviku a nepotřebuje instruktora, tak pilot sedí vždycky vepředu v tomto letadle. Když se podíváme vlastně na tu palubní desku, tak tam vidíme různé přístroje, jsou tam základní přístroje, které musí být v každém kluzáku, ty jsou v podstatě důležité pro provedení toho letu, čili výškoměr, to je důležité, aby jsme věděli, jak jsme vysoko, jednak nad letištěm, nad terénem, nad překážkama, které vidíme v mapě, aby jsme věděli, že bezpečně vysoko letíme. Rychloměr, to je důležitý, aby jsme věděli, že máme dostatek vlastně dopředné rychlosti vzdušné, že to letadlo se udrží v tom vzduchu.
A kolik tak je průměrná rychlost?
Minimální rychlost tady tohohle je kolem 60 km/h, čili to je rychlost, při které už to letadlo se vznese. A nebo naopak, když bychom letěli, začali bychom zpomalovat, tak kolem těch 60 km/h začne jako vypadat, ale z toho pádu se dá zase zachránit, jo, čili letadlo v podstatě, jak se říká, že letadlo spadlo, když je nějaká nehoda, tak málo kdy se stane, že to letadlo fakt padá, většinou to jsou jiný případy. Jo. Ale dá se to takhle nasimulovat a to se právě ti piloti ve výcviku učí, že to letadlo se uvádí do pádu a zase se z toho dostávají a není to v podstatě vůbec nic nebezpečného. No a maximální rychlost tohohle klozáku tak je kolem 250 km/h.
Už někdy letěl 250 km/h?
Jo.
Zrovna třeba s tím, jako s nějakým kluzákem?
Ano. Jo. Spíš asi s tím akrobatickým, právě když se dělala nějaká třeba akrobacie, nebo když člověk veze nějakého kamaráda, tak se tady udělá nějaký třeba efektní průlet přes letiště, tak tam klidně jako s tím letí 200 km/h.
A cítíš adrenalin?
Tak asi jo, to je jako fyziologicky to tělo to určitě nějak vylučuje. Ale jako člověk se nesmí jako nechat zbavit smyslu prostě v jakýkoliv situaci, jo. Když je něco prostě nějaký, řekněme, nějaká frajeřina prostě nebo něco takového, tak to nemůže dělat tak, že prostě jo, zase, že to nemá promyšlený a že to je nějaký adrenalin, že by sám čekal, jak to dopadne, to je špatně. Takovýhle člověk v letectví jako by neměl vůbec co dělat, jo, že by prostě se vrhal do nějakých adrenalinových situací, že by vyhledával nebezpečí, to je špatně.
Takže čím to teda prosím tě ovládáš?
No, nejvíc se to ovládá tím kniplem, jo, což je ta páka uprostřed v podstatě, kterou má člověk vlastně mezi nohama. A když ho přitahuje k sobě, tak se zvedá výškovka, to je kormidlo vlastně vzadu na tom, jak děti říkají, na zadním křídle, na výškovce. Jo, tak tam se ta plocha začne zvedat nahoru a začne tlačit ten ocas toho letadla dolů tím náporem vzduchu. Takže čumák se nám zvedne a my začneme stoupat. Když chceme klesat, tak se stane úplně to stejný, ale naopak, že zase odtlačíme ten knipl od sebe a čumák se nám sklopí dolů a my začneme právě nabírat tu rychlost, protože nezrychlujeme motorem, který nemáme, ale zrychlujeme vlastně tím náklonem. No a pak to můžeme naklánět doleva doprava, což už je celkem logický, že to letadlo se začíná naklápět křídlama. Když dáme knipl doleva, tak levé křídlo se sklopí dolů. Když dáme knipl doprava, tak se sklopí pravé křídlo.
Hele, a může se tady v tomhle, jak bys tam takhle jako nalezl?
No, klidně tam vlez.
Můžu tam vlez?
Jasně. Takže pravou nohu buď na sedačku, nebo tam.
A nepřevrhne se to?
Ne. Jo, přičem, vlastně člověk tam ještě sedí s padákem, aby ho to netlačilo.
S padákem? No. A ty máš u sebe padák vždycky, když?
V kluzáku ano. Motorových letadlech se lítá bez padáku. Některé letadla dneska mají vlastní padák, že celý letadlo si může vystřelit padák. Aha. Ale jako nemají to všechny. A v kluzáku tak se vždycky musí lítat s padákem, ale nebo takhle. Další důvod, proč se to nosí, je právě to, že jak teďka cítíš, tak ta opěrka je dost tvrdá, nepohodlná, takže ten padák se používá zároveň jako ta opěrka, že vlastně sedí pohodlně člověk.
A vlezeš si dozadu, teď?
Jo, tak.
Takže takhle bychom mohli letět. Ty krása, to je super.
No takhle tady jsem proseděl celý víkend právě za žákama ve výcviku. A ještě můžeme mají zavřít kabinu. Vzor na ruce a na všechno.
Počkej, a to člověk nemůže být. To se můžeš takhle sklopit, že?
No, někteří jsou, že mají hlavu těsně pod tím, tak ty musí být skrčení, jo.
A tady máte takhle mikrofon.
Jo, tím vlastně komunikujeme do rádia.
Ne, do našeho.
Ano, do leteckého rádia. Že si vlastně naladíme nějakou frekvenci nějakého letiště nebo nějakého stanoviště řízení letového provozu a s tím vlastně komunikujeme, že se hlásíme, kde jsme, co chceme dělat a ta protistrana nám na to reaguje, jo, že nám to buď povoluje nebo nám říká, co máme dělat a tak dál. Čili to je vlastně jedna z důležitých věcí, co dál ten člověk musí umět, kromě toho, že se musí naučit lítat s tím letadlem, tak musí znát i poměrně hodně předpisů těch leteckých a musí znát leteckou frazeologii, jako jakým způsobem se komunikuje, co musí komunikovat, co nemusí, jak se to říká a tak dále.
No a to vlastně komunikuje s člověkem, který sedí v té řídící?
Záleží, jako je to vždycky, je to někdo na zemi a buď je to tady v Medlánkách, jakoby v té naší, tak fyzicky to je ve věži, ale není to jakoby stanoviště věž, tady se tomu říká Medlánky rádio, tím, že to vlastně není řídící stanoviště. A když by to bylo se stanovištěm řízení letového provozu, tak buď ten řídící sedí na nějaké letištní věži někde, anebo Potom jsou radarové stanoviště, které vlastně jsou uvnitř budovy, kde v podstatě vůbec nepotřebují vidět ven a mají před sebou radarové zobrazení, kde vidí polohy těch letadel a informace o těch letadlech.
Jo. Takže tam se teď půjdeme podívat do té řídící věže.
Tady do té Medlánecké, to není řídící, to je jenom prostě věž.
A právě jako řídící letového provozu Adam pracuje.
Tak hangáry jsme zamčeli a zatím se teda vydáváme od hangáru s letadly v Medlánkách do věže, kde mi Adam popíše aspoň základ toho, jak se třeba řídí provoz, i když je to samozřejmě něco jiného než na větším letišti. Tak mi prosím popiš tvoji cestu na pozici řídící letového provozu v Tuřanech v Brně.
Tak ta historie letecká právě moje začala tady v těch Medlánkách, kdy jsem šel do výcviku vlastně na pilota Kluzáku. To se povedlo. Potom jsem vlastně začal sloužit tady na věži v Medlánkách, na té službě rádio, a což mě právě bavilo a to tak nějak jako navázalo potom na to, že jsem se vlastně přihlásil do výběrového řízení na řídícího, v podstatě hnedka po maturitě. Tam to vyšlo, pak následoval asi rok a půl vlastně výcviku intenzivního, kdy tam člověk na plný úvazek od pondělí do pátku furt chodil na teorii, simulátory, jo, prostě pořád se něco dělalo.
A ty jsi mi tady ještě před rozhovorem říkal, že to, že se člověk dostane na takovouhle pozici, že je vlastně velký úspěch, že se tam hlásí stovky lidí a že vyberou třeba jenom 5, tak jak to, že vybrali zrovna tebe?
Tak to já nevím, jak to. Já jsem nebyl v té komisi. Ale
podle čeho třeba
tam je několik kroků, kde v podstatě ve většině z nich se to ovlivnit nějak jako zvenku nedá ani, což je dobře. Jo, čili první krok většinou bývá angličtina, jo, tam je prý největší odpad lidí, takže to se dává hned na začátek. Tím, když projdou, tak jdou dál na Ústav leteckého zdravotnictví, tam vlastně stráví 2 dny, jeden den na fyziologických testech různých a nebo prohlídkách a vyšetřeních a druhý den je psychologická jakoby, část. A to ještě furt není všechno, pak jde ještě na další část, kde dělá vyloženě zkoušku už jakoby trochu z oboru, jo, že už má psychotesty, ale laděný do tematiky toho řízení letového provozu. Jo, že tam je takový zjednodušený simulátor jakoby toho radaru, testuje se tam, jak umí spolupracovat s těma dalšíma uchazečama, jestli to je týmový hráč. To poslední kolo, tak to je, většina toho se dělá na počítači.
To jste měl natrénovaný se her.
No, to bylo trošku něco jiného, ale jako, tam jakoby není potřeba, aby člověk měl nějaký letecký jako background. Jo. Mm-hmm. V mým kurzu tak většina lidí vůbec jako s letectvím neměla vůbec nic společného.
Takže u vás v práci jsou sami psychicky vyrovnaní lidi, zdraví?
No, jsou tam lidi, kteří tak aspoň minimálně byli v době, kdy je vybírali. Ne, samozřejmě tam jako, kdyby se tam objevil někdo nějak psychicky narušený, tak to prostě se ukáže a takový člověk tam nemůže být.
No a tak řekni mi třeba nějakou modelovou situaci, kterou musíš v práci řešit, když seš takhle v práci v Tuřanech.
Tak když je standardní den, tak vlastně naše práce na věži spočívá v tom, že obsluhujeme v podstatě přímo to letiště a jeho bezprostřední blízkost, takzvaně řízený okrsek. Jo, to je takový prostor, dejme tomu do vzdálenosti 15 km kolem toho letiště, od země zhruba do 700 metrů nad mořem. A na to navazují potom další prostory jiných vlastně řídících stanovišť, kde si ty letadla vlastně předáváme postupně. Jo. Čili když letí třeba letadlo od Brna do Londýna, tak se napřed ohlásí vlastně na Tuřanské věži, na jednom stanovišti, na jedné pozici. Jo, když tam sedí zrovna 2 řídící, tak jeden má na starosti vlastně jakoby všechno, co se děje na zemi, na tom letišti, a druhý má na starosti tu runway, tu zatou přistávací dráhu a všechno ve vzduchu. Napřed ho obsluhuje ten, co řídí to pozemní řízení. Pak to letadlo, když už jede ke dráze, tak se musí přeladit na toho věžního řídícího, který mu povolí vstup na dráhu a vzlet, tak aby bezpečně se tam s nikým nesrazil. Po vzletu ho předá na další, na takzvané přibližovací středisko. To si ho převezme už ve stoupání zhruba do 4 km nad moře a pak ho předává na další středisko, v případě tady České republiky je to Praha Radar. A to řídí vlastně už ve zbytku v podstatě České republiky na ty 4 km. Jo, takže všechny ty letadla, co vidíme, co přelítají přes nás, jo, jak dělají ty čáry na obloze, jo, v těch 10 kilometrech a víc, tak to všechno vlastně řídí nějaký řídící. Jo, ty letadla si neletí tak, jak si prostě usmyslí, ale všechno to má na povel, jo, nebo tam je několik sektorů, několik řídících a všichni si to postupně předávají takhle. A takhle si toho pilota předají až do toho Londýna prostě, jo, že po cestě klidně mluví s 20 řídícima, kteří vlastně mají mezi sebou všelijaký koordinační dohody a tak, že to prostě navazuje, aby se nikde nemohl nikde s nikým jako zblížit, blíž, než je to bezpečný.
Aha. Ale jestli to chápu správně, tak je to spíš jakoby udržovací koordinace, protože to letadlo, předpokládám, lítá každý den, nebo prostě pořád stejně. A že to je jenom proto...
No takhle, jako každý den. Jako ještě nikdy se nestalo, že by někdo měl dvakrát stejný den nebo dvakrát stejnou situaci.
Aha, není to tak, jako že 13:50 letí.
No jako dobře, může to tak třeba být, že si... Já to třeba tohle absolutně neřeším. Jsou lidi, kteří si to pamatujou, že jsou ty letový řády nějaký, jo, že v 5 hodin letí tohle, v 10 hodin tohle.
A takže to není jako vlaky, že prostě člověk má fakt přesně na...
No takhle, my ten přehled jako máme, ale jako mě osobně to absolutně nemusí zajímat, jestli to bude lítat každý čtvrtek nebo tohle. Mně je to jedno. Když sedím v té práci, na té pozici, tak tam mám prostě výnos té aktuální situace a toho, co se chystá, dejme tomu třeba na příští 2 hodiny.
Jo, a to se pořád třeba může měnit právě.
Jasně, jasně. A hlavně v létě právě, když toho provozu bývá hodně, což teda není případ letošního roku kvůli koronakrizi, ale loni. Jenom poslední roky to už to zase byla právě krize, že nebe nad Evropou bylo strašně přeplněný, takže to se furt spožďovalo, že prostě na ty letadla nebylo místo ve vzduchu. Tak to existuje vlastně v Bruselu, v Belgii, je Eurocontrol, což je taková organizace, která jakoby reguluje ten letový provoz v celé Evropě, kde vlastně ona sdružuje ty informace o těch volných kapacitách a o tom provozu po celé Evropě a přiděluje těm letadlům na zemi takzvané sloty časový, čili jim řekne, ty leť až za půl hodiny. Ty máš zpoždění třeba hodinu a tak, protože kdyby se toto nedělalo, tak ty letadla takhle oni čekají na zemi s vypnutýma motorama a jo, nezapláče ani peněženka těch společností, ani příroda. Mm-hmm. Když to kdyby bez té regulace všichni letěli, tak se to někde nahrne a museli by čekat ve vzduchu a tam by pálili prostě strašný tuny paliva a nevešli by se prostě tam, nebylo by na ně místo. Jo, čili se tomu předchází tady tím způsobem, že vlastně je to o tom, že ta poptávka po tom lítání byla tak obrovská, že ten systém to prostě nedokázal vstřebat, jo? Že to prostě už nebyl prostor, jak to letadlo odřídit. A no a jenom zpátky k tomu, jak to vlastně je pravidelný, tak já vidím, že třeba má za hodinu něco přiletět a v podstatě vůbec neřeším, jestli to bylo podle nějakého letového řádu, že má třeba hodinu zpoždění nebo ne, protože já už vidím vlastně ten jeho aktuální nějaký letový plán, který odpovídá té skutečnosti, jakoby. To už tady ty zpoždění a další věci, to už si řeší jakoby letiště. Mm-hmm. To jde úplně mimo nás. Já v podstatě řídím aktuálně ten provoz a vždycky, i když to letadlo lítá třeba každý den stejně, tak nikdy nepřiletí do stejné situace. Ty ostatní letadla, co se tam prostě náhodně můžou, nebo nejsou to pravidelné lety, tak jsou různě poskládané vždycky a po každý se to musí vymyslet podle aktuální situace. Takže je tam jako spoustu faktorů. Jako žádná směna není nikdy stejná.
Co máš ty konkrétně v moci?
No takhle, jakoby, když sedím tady na té věži v Turanech, tak vlastně tam odpovídám, jak jsem říkal, za ten řízený okrsek a za to letiště. A v tu chvíli, kdy tam teda sedím a jsem tam zrovna sám na té věži, že máme jako ty dvě pozice, co tam máme, že máme sloučený do jedné, tak řídím i to letiště, i to, co je ve vzduchu. Musím pracovat s tím, že letiště jako takový, ten provozatel toho letiště může třeba rozhodnout, že zavře nějakou část letiště třeba kvůli údržbě nebo něco takového. Tak tomu se samozřejmě musím podřídit a musím podle toho třeba nějak ten provoz omezovat. Jo, když nám to právě způsobí to, že ty letadla nedokážeme tak rychle vykřižovat na zemi nebo něco takového.
Takže ty se musíš sám rozhodnout.
Jo, tam vlastně tam má zodpovědnost ten řídící, který řídí, tak ten má vlastně jako absolutní zodpovědnost za to, co se v tom jeho prostoru odpovědnosti děje. On má odpovědnost za celý ten jakoby prostor i vzdušnej, i ten pozemní. Dokud je právě zase v tom výcviku, že tam třeba sedí s tím instruktorem, tak tam má tu odpovědnost ten instruktor, ale řídí to ten žák. Ale jakmile už člověk udělá tu licenci, ten instruktor zmizí, tak ten člověk je tam úplně sám a jakoby musí být vycvičený na to, že si se vším poradí sám. Je. Čili tam už jakoby nemá nikoho, kdo by mu říkal, tohodle dej tam, tohodle zrychli, to prostě to všechno musí jako on sám dělat už.
No a tak řešil jsi někdy nějakou krizovou situaci?
No je, tak to krizovou. Tak jako spousta situací může být jako nestandardních. Zase na to jsme jakoby cvičení z toho výcviku, kdy na simulátorech se simulují všechny možné věci, vysazení motoru, požáry na palubě, útoky teroristický, různý, prostě všechno možný, jo, prostě na drtivou většinu tady těch jakoby nestandardních věcí jsou udaný nějaký postupy, co se musí jako v té situaci dělat.
A co si řešil ty?
Tak já nevím, tak ono toho bylo hodně různý, třeba, že se nějaké letadlo třeba v takovým škaredém počasí jako dneska, tak zabloudilo někde v kopcích, jo, vůbec nevědělo, kde je, tak jsme mu vlastně po radaru museli doporučovat nějaký kurzy, kam letět. Podle meteorologických radarů jsme viděli, že kus vedle to počasí by mělo být hezčí, tak jsme se ho tam snažili dostat, ale on zároveň mizel v těch mracích, jakoby, takže přestával vidět jako na ty kopce, takže to bylo hodně nebezpečný.
To bylo tady kolem Brna?
To bylo v Buchlovských kopcích v podstatě, mezi Brnem a Kunovicemi. Nakonec to letadlo, myslím, přistávalo v Kunovicích, mám pocit. Jo, řekněme na Kyjovsku.
A čím to třeba bylo, že se takhle ten pilot může ztratit? Teď to by neměl, ne?
Já nevím, jestli to byl, možná to byl nějaký žák právě na nějakým solo navigačním letu, který mu nevyšel prostě, že
vletěl. Jo, to nebylo jako dopravní letadlo.
Ne, to bylo nějaký menší letadlo, dvoumístní, čtyřmístní. Jako. Tady ty dopravní a takhle, tak tohle v podstatě by se jim nemohlo stát, protože tam je profesionál a hlavně mají takovou výbavu, že nemůžou. Ty můžou letět v podstatě v nulové dohlednosti v mraku a nezajímá je. My tam máme mix všeho. Tam, lítají balóny, tady ty malý Cessny, jo, dvoumístný, čtyřmístný, pak tam lítají trošku větší letadla, třeba desetimístný. A pak tam lítají i ty Boeingy, vojáci k nám lítají se stíhačkama, občas vrtulníky tady lítají, protože vedle nás je vrtulníková základna v Náměšti. Jo, takže v podstatě všechny druhy lítání se tam setkávají. A to je právě jakoby to nejhorší, to někdy rozuzlovat, když tam člověk prostě řídí nějaký pomalý letadlo, který musí nějak vyřešit a zároveň se řídí nějaký Boeing, který valí třeba 400 km v hodině oproti tomu malému letadlu, který letí třeba jenom 80 a v podstatě v pouzovkách mu zavazí v cestě mnohem díl, že vlastně s těma velkýma dopravníma a rychlýma letadlama ta práce mně přijde mnohem jednodušší, jednak je tam profesionální pilot, který ví, co dělá, poslouchá a to, co se mu řekne, to udělá. No a nějaký jakoby nouzovky u těch větších letadel, tak tam zase, že jo, tím, že na palubě je hodně lidí, tak se často dějou různý zdravotní potíže, že třeba někdo má infarkt, jo, tak musí co nejrychleji na zem. Jo, takže najednou prostě z ničeho nic se nám, jakoby kolegové, co jsou nad náma, tak nám předávají, že prostě nějaký letadlo, co letí úplně, nevím, třeba z Ruska do Španělska, tak divertuje do Brna, protože mají infarkt na palubě a vyžadují zdravotní asistenci po přistání, tak to je prostě z nuly na sto hnedka, prostě člověk musí rychle mu všechno předpřipravit, pozastavit jako ostatní provoz, aby mu nepřekáželi, zavolat ty sanitky, nachystat všechno, prostě, aby to letiště na to bylo připravené. Jo, a prostě najednou během 10 minut to letadlo už prostě třeba na zemi, jo, že to je prostě fofer. Jo, ale tam je zase jako dobrý, že to letadlo je v pořádku a nic ho neomezuje. Horší, když má třeba nějaký technický problém, jo, že třeba může být nějaký potíž s těma klapkama, že se mu nevysunou, nebo může mít nějaký problém třeba s olejem. Jo, to spíš menší letadla mývají, že mají třeba pokles tlaku oleje. Jo, nebo jednou jsem to měl se stíhačkou právě, že měli nějaký problém, že měli pokles tlaku oleje a myslím, že jim ani neukazovalo indikace vysunutí podvozku nebo něco, takže vlastně museli proletět předvěží, aby jsme se vizuálně podívali, jestli ten podvozek mají vysunutý, ale není jistota, že jsou ty kolečka správně zajištěny, že se mu nezavřou, když přistane, takže tam stejně musí čekat hasiči. Jo, takže takových věcí se děje. Ne, že by se to dělo teda jako často, ale děje se to mnohem častěji, než veřejnost ví, protože v novinách se vždycky píše tak o jednom případu ze 100 a ještě se to záměrně dramatizuje, aby to prostě bylo senzační. A přitom je to v podstatě třeba nějaká, je to sice nějaká mimořádná nouzová situace, ale v podstatě je to zvládnutý standardně, protože jsou na to všichni i ti piloti, i ti řidiči vycvičení. Jo, a vlastně to bylo třeba zvládnutý úplně v pořádku, že ta jako bezpečnost zase tak třeba ohrožená ani nebyla.
Jak dlouhá je tvoje pracovní doba? Ta směna.
Nejkratší máme daný, že můžou být 7 hodin a nejdelší 12.
Musíš se celou dobu opravdu soustředit.
Hodně záleží. Záleží prostě na tom, jaká je směna, jaký je den. Jako, kolegové třeba v Praze, tak ti mají daný, že se musí po 2 hodinách střídat na hodinu. Tady v našem počtu by to nebylo realizovatelné. Teď jsme tady vyloženě celý den vlastně jenom 2 lidi, takže se střídáme 2. Když je toho provozu víc, tak tam sedíme oba 2, vlastně ani jeden z nás nemá, jak si tu pauzu dát, protože ho nemá kdo vystřídat. Teďka zrovna nedávno se nám to stalo, že se nahrnulo celkem hodně provozu a několik hodin, asi 4 hodiny jsme tam seděli vlastně 2 furt stejně a říkám, že sakryš, to je teďka blbý a potřebuji na záchod a nemám jako, jak to udělat, ne? Prostě člověk musí vydržet a úplně v tom nejhorším případě by prostě musel ten provoz nějak omezit, prostě jo, zastavit třeba nějaký odlety nebo něco odmítnout a snížit jako tu kapacitu v podstatě tímhle, tu jednu pozici zavřít, předat to tomu druhému kolegovi, aby to teda zvládal a odskočit si, jo. Ale to prostě člověk to musí vydržet, jo, to nějakou třeba půl hodinu, hodinu, než se naskytne příležitost, že může na 5 minut odejít. Jo, ale těžko se to předvídá, jako ten náš provoz tady v Brně, tak ten je, většina toho provozu je prostě nepředvídatelná. Jo, čili my v podstatě víme zhruba, co se tak bude dít příštích 20 minut, ale nikdo nikdy neví, co bude za hodinu nebo za dvě, protože většina toho provozu, co nám tam lítá, si nemusí podávat letový plány, čili do našich systémů se nějak nedostanou a my se o nich dozvíme až ve chvíli, když chcou letět a zavolají, že chcou už teď letět. Jako.
Zdává se ti někdy o létání?
Jo, to asi jo. Mám to vždycky po nočních, že tak 2 dny nebo 2 noci ještě po noční doma, tak se mi blbě spí. A, nebo vždycky se nějak jako nedobře vyspím a právě se mi většinou tu první noc se mi zdá takové noční můry, kde mě vždycky děsí, že se mi zdá, jako že jsem usnul v té práci a že tam pak je nějaká situace, že mě ty letadla vůbec neposlouchají a něco se tam děje takového šíleného, tak se vždycky probudím a pak se tomu úplně směju, jakože vlastně, že v podstatě se mi tam promítne ten, jakoby nějaká ta obava v té mysli a tím, jak je člověk vlastně unavený, nevyspaný, tak jo, vlastně ten mozek pracuje tak úplně divně, že mimo a i v tom spánku je takový mimo prostě, jo, že se mu tam zdají takový nesmysly potom.
A co tě létání a tvoje práce na letišti naučila do tvého běžného osobního života třeba? Co jsi díky tomu naučil?
No, musím říct, že když jsem vlastně prošel tím výcvikem na ŘLP, tak to jsem úplně cítil, že mě to totálně změnilo ten jako mindset, psychiku, jako vůbec jako pohled na spoustu věcí a uvažování. Jo, že vlastně právě to, než jakoby tam člověk se naučil, co to vůbec znamená, že musí něco zajistit, aby jako to tak bylo, že vlastně nejde o to, že nevím, jo, někomu řekl, něco udělá a on to neudělá, tak normálně by člověk řekl, no ale on to neudělal, takže to je jeho chyba. Jo, a tam to tak nefunguje, tam ten člověk musí zajistit prostě a pohlídat, aby se to fakt stalo tak, jak má. Jo, čili tu, té odpovědnosti se tam člověk jako naučil hodně vlastně, o co jde, jako co je pointa, jo, že nejde o to se s někým dohadovat prostě, ale čistě se někdy soustředit jenom na nějaký problém, který by se měl odstranit. No a obecně, tak jako ta letecká filozofie jako toho, aby se někde zajišťovala ta bezpečnost, tak v podstatě se to tak dá promítnout tak i do všeho. Jo? Když řídím auto, tak člověk používá v podstatě podobný mechanismy, jak v tom letadle, jo? Že prostě předvídá, snaží se nedostat do situace, ze které není jako východisko. Jo, se tady ten člověk naučí právě spoustu věcí do toho života jako důležitých a i nejenom volitání, ale i společenských a takhle. A jako má to něco do sebe, to pak jako člověk žije tím aeroklubem v podstatě. Jako no, taková rodina je z toho.
To říká mladý pilot Adam Jandora. Povídali jsme si o jeho práci, řídící letového provozu na letišti v Tuřanech. Od mikrofonu se loučí Bětka Havlová. Za zvukovou režii děkuji Tondovi Kánskému.